Proverbe 24 cu 21. Se spune că este un avantaj să ai pentru predică un text foarte scurt. Dacă oamenii nu își vor aminti predica, cel puțin își vor aminti textul. Dacă nu vor spune că a fost o predică bună sau frumoasă, cel puțin vor fi în stare să spună a fost un text bun, a fost un text frumos. Și eu cred că astăzi avem un text frumos. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. E un verset de aur, îl putem învăța pe de rost. Până la urmă o să-l și învățăm pe de rost. Dacă atât va rămâne din tot ce se va predica, teme-te de Domnul, să mă tem de Dumnezeu. Dacă în zilele care urmează, în săptămânile care urmează, îți va veni din când în când în minte să mă tem de Dumnezeu, înseamnă că eu mi-am atins scopul și Dumnezeu a binecuvântat predica aceasta. Sau, și să nu mă amestec cu cei neastâmpărați. Două învățături de bază în acest text. Teme-te de Dumnezeu și nu te amesteca cu cei neastâmpărați. Textul acesta este din cartea Pildele sau Proverbele lui Solomon. Cartea aceasta, Pildele sau Proverbele, face parte din scrierile de înțelepciune și poate fi pe bună dreptate numită Cartea Înțelepciunii Practice. Așa cum Cartea Psalmilor reprezintă o carte de închinare, o carte pe care dacă o citim, dacă o cunoaștem, învățăm cum să ne închinăm lui Dumnezeu, cum să ne apropiem de Dumnezeu, cum să-L venerăm pe Dumnezeu. Cartea Psalmilor poate fi socotită și ca o carte de rugăciuni. Dacă chiar nu știi cum să te rogi, poți să citești un psalm. Și psalmul acela e o rugăciune, e o închinare. Cartea Pildele este, sau Proverbele, este cartea înțelepciunii practice. Mai mult decât în orice altă carte a Bibliei, aici suntem învățați cum să trăim în situații concrete, în probleme concrete din viața noastră, cum să ne raportăm la aspecte diferite ale vieții. Aș vrea să citesc pentru început 9 versete din primul capitol al cărții Proverbe, ca să vedem care este scopul declarat al acestei cărți. Cartea începe cu un titlu editorial care se intitulează Strigarea Înțelepciunii. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și turii, pentru înțelepciunea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Am spus și altă dată, dar merită să repet. Scriptura în ansamblu este o carte care ne învață să avem bun simț. Și cartea Proverbe, în mod specific, în mod special, este o carte care vrea să ne facă să fim excelenți în dobândirea și practicarea învățăturilor de bun simț. În ce mă privește, personal, cred și mărturisesc că în viața unui creștin, lucrarea simț precede lucrarea Duhului Sfânt. Ce vreau să spun prin asta? Că dacă un creștin se poartă și trăiește și vorbește și acționează și se raportează la alții din jurul lui într-un fel care sfidează bunul simț, n-are niciun rost să spună că el este călăuzit de Duhul Sfânt. Pentru că vedeți că acest bun simț de care e vorba aici vine din Cuvântul lui Dumnezeu, din însușirea și practicarea Cuvântului, a poruncilor și a rânduielor lui Dumnezeu. Și de fapt, el este originat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care originează acest cuvânt al lui Dumnezeu. Un creștin adevărat trebuie să exceleze în învățăturile și practica care dovedește bun simț. De dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință. Primul scop este ca pe cei tineri, cruzi în viață, să-i învețe, să-i pregătească pentru viață, ca să dea celor tineri cunoașterea necesară pentru viață. Dar mai departe se declară să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Și cel priceput și va căpăta iscusință pentru prinderea înțelesului unei pilde sau unui cuvânt adânc, sul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Mereu și mereu se aude în această carte, ascultă, fiule, învățătura. Fiule, fă așa sau fiule, nu face așa. E un tată care îl învață pe fiul lui. Dar la un nivel mai general și spiritualizat vorbind, Dumnezeu ca un tată al nostru ne învață pe noi ca fii și fiice a lui cum să trăim în mod practic o viață plăcută lui. Versetul 7 din capitolul 1, frica de Domnul este începutul științei. Și din versetul nostru, din textul nostru scurt, prima parte și prima învățătură este: fiule, teme-te de Domnul și de împăratul. Eu am să mă ocup mai mult de partea fiule, teme-te de Domnul, teme-te de Dumnezeu. A te teme de împărat înseamnă a te teme de guvern, a te teme de autorități, a te teme de cel ce poartă sabia. Dacă nu te temi, ăștia te fac temi. Deci nu e treaba pastorului sau preotului prea mult să te facă să te temi de oamenii de ordine. În orice societate, oamenii de ordine, oamenii puterii au mijloace să te facă să te temi. Fiule, teme-te de Domnul. E pretutindeni în Scriptură și vom vedea de la prima carte și până la ultima această îndemnare și această poruncă. Să te temi de Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care la oameni nu le place să se teamă. Frica nu-i văzută ca o virtute. Nimeni nu se laudă, eu sunt foarte fricos. Mie mi-e frică mereu sau eu mă tem tot timpul. Nu poți să te lauzi să spui, am un prieten care tot timpul. Dar dacă spui, am un prieten care nu se teme de nimic, toată lumea se uită la tine așa și se face liniște în jurul tău. Așa de curajos. Noi trăim într-o lume și într-o vreme în care frica e prețuită. Curajul, sigur, curajul este cel care este prețuit. Aș vrea să vedem că frica de Dumnezeu este văzută în Biblie ca o virtute. Este prețuită și apreciată și este poruncită de Dumnezeu. De multe ori, ca să fie o frică adevărată de Dumnezeu, trebuie să ai curaj și să nu-ți fie frică de oameni. De foarte multe ori, oamenii n-au frică de Dumnezeu și nu se tem de Dumnezeu pentru că au frică de oameni, pentru că se tem de oameni. De foarte multe ori, oamenii n-ascultă de Dumnezeu pentru că ascultă de cei din jurul lor, de alți oameni. La un moment dat în Biblie chiar se spune, judecați voi, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu sau mai mult de oameni? Cui se cade să-i dăm cinste mai mare? De cine se cade să ne fie frică? În 1 Petru 2,17 cuvântul zice, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frații, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, temeți-vă de Dumnezeu. De foarte multe ori, oamenii în vremea noastră spun, noi trăim în Noul Testament. Noi trăim în vremea Harului. Frica și poruncile și toate astea au fost în Vechiul Testament. Aș vrea să vedem astăzi că frica de Dumnezeu e o virtute peste tot prezentă în Biblie. Că Dumnezeu așteaptă din partea noastră să avem o atitudine de a ne teme de El. Și vom vedea, și trebuie înțeles încă din start, că a te teme de Dumnezeu nu înseamnă numai frică de pedeapsă, deși înseamnă frică de pedeapsă. Dumnezeu te pedepsește dacă tu încalci poruncile Lui. Dacă tu batjocorești cuvântul Lui, Dumnezeu te pedepsește chiar aici și chiar acum. Și Dumnezeu pedepsește pe cel necredincios și pe batjocoritor în viața veșnică, prin aceea că cel care nu primește pe Dumnezeu și se revoltă înaintea Dumnezeu, merge în iad. Nu-i nimic rău să te temi de Dumnezeu. Nu-i nimic rău să te temi de Dumnezeu și de aia să nu păcătuiești. Oamenii la țară, bunicii și străbunicii noștri ziceau, mă tem de Dumnezeu că mă trăslește. Cum să zic așa? Cum să fac așa? Cum să depun o mărturie mincinoasă? Cum să spun un jurământ mincinos? Mă tem de Dumnezeu, e sănătos să te temi de Dumnezeu. Un om cu mintea întreagă, nealterată de ateism și de tot felul de filozofii și de tot felul de păcate, se teme de Dumnezeu. Și frica de Dumnezeu, să știți că este o evidență a unei sănătăți mentale solide. Numai nebunul nu se teme. Biblia zice că nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Păi ce să mă tem de ceva ce nu este? De o umbră, de o fantasmă, de o stafie, de o idee? Dar omul cu minte poate se teme de Dumnezeu. Roman 13 cu 7. Dați tuturor ce sunteți dator să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Dați cezarului, se mai spune ce este al cezarului. Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Frica de Dumnezeu implică, include, deci frica de pedeapsă. Dar implică mult mai multe lucruri. Frică de Dumnezeu înseamnă, sau teamă de Dumnezeu înseamnă respect. Îl respecti pe Dumnezeu. Ți-e frică să nu-L superi. Îl iubești pe Dumnezeu așa de mult, îl cunoști că e Tatăl tău, știi că El este creatorul tuturor lucrurilor, El este stăpânul și suveranul și îl cinstești, îl respecti, ți-e frică să nu-L superi. Frica de Dumnezeu înseamnă ascultare și frica de Dumnezeu înseamnă și dragoste. Cum poate însemna frica dragostea? Eu știu că voi puteți veni la mine cu un verset, așa, într-o secundă, că dragostea adevărată izgonește frica. Aveți dreptate. Și voi aveți dreptate. Dar și mie un pic de dreptate. Când vezi un tânăr la 20 de ani, cu o garoafă sau un trandafir în mână, te întâlnești cu el și vrei să stai de vorbă cu el și îl ții un pic în povești și spune, știi, iartă-mă, mă grăbesc că întârzii. Mi-e frică să nu întârzii. Păi unde te duci? Te întâlnești cu Michael Bloomberg? Cu primarul? Nu mi-e de Michael Bloomberg, de el. Mă duc să mă întâlnesc cu prietena mea, cu logodnica, amândei. Mă așteaptă la ora exactă și mi-e frică să nu întârzii. Și te uiți la el, înalt ca bradul, zdravăn. Băi, și ție se frică de o fată? Păi ce vouă nu v-a fost? Sau nu va mai e? Asta n-am spus. Cum să nu-ți fie frică când iubești pe cineva că ai putea să-l faci să aștepți, să superi? Cum să nu? Acum, amintiți-vă când eram copii, ascultam că n-aveam ce face. Nu ne puneam problema că supărăm pe părinți. Dar am ajuns noi părinți. Și acum parcă ne gândim să nu-i supărăm pe părinți. Acum ne gândim să-i cinstim. Acum ne gândim și zicem, mă tem să nu-l supăr sau să nu-l supăr. Nu-i normal să fie acest sentiment? Să nu supăr pe soția mea. Să nu-l supăr pe soțul meu. Copiii gândiți s-ar teme. Nu numai că ia mama de ureche aici. Dar nici nu teamă, pentru că, mă rog, în America nu-i voie. Dar să-ți fie frică de părinți, să-ți fie frică de părinți ca să nu-i superi. Că ei muncesc pentru tine, ei îți vor binele, ei fac totul pentru tine. E normal, e bine să-ți fie frica asta, ai frica asta. Vedeți că frica înseamnă și dragoste? Frica înseamnă și dragoste. Spune acel tânăr, i-am promis iubitei mele că la ora cu tare mă întâlnesc cu ea. De-aia am un trandafir la mână. Nu pot sta de vorbă cu tine, chiar dacă vrei. Dacă m-aș întâlni cu primarul, n-aș avea necaz că întârzii. Am e frică să nu întârzii. Când iubești, vezi că frica implică și dragoste, respect, cinstire, foarte multe lucruri. Fiule, teme-te de Domnul, teme-te de Dumnezeu. Și aș vrea să trecem foarte telegrafic printr-o serie de paragrafe din Scriptură. Doar câteva mai reprezentative. Sunt foarte multe. Atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament. Ca să vedem că nu doar într-un singur verset din Proverbe 24 cu 21 ni se spune fiule, teme-te de Domnul. Să vedem că aceasta este învățătura consistentă a Bibliei și trebuie să fie, dacă vreți, pivotul vieții noastre de credință. În Geneza 42 cu 18, l-avem prezentat pe care ajunsese în slujbă foarte mare în Egipt, era practic, după faraon, el era cel mai mare. Frații lui vin să cumpere merinde, să cumpere grâne, cereale. Vă amintiți voi toată istoria, n-am să insist prea mult, Iosif îi pune un pic la încercare, îi joacă puțin, ca să zicem așa, și în Geneza 42 cu 18 se zice așa, a treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Iosif nu le spune mult de religia lui. Nu le spune mult de credința lui. Dar se pare că le spune cel mai important lucru. Eu mă tem de Dumnezeu. De când se temea Iosif de Dumnezeu? Numai de când a ajuns vicefaraon, prim-ministru, nu. Din tinerețe. Ce spune el soției lui Potifar? Cum aș putea să fac răul acesta și să păcătuiesc? Nu împotriva lui Potifar, dacă și de Potifar te puteai teme, că Potifar l-a aruncat la închisoare, nu? Și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în viața lui Iosif, în tinerețea lui și până la vârsta adultă, în maturitatea lui, când a ajuns pe cea mai înaltă treaptă posibilă în Egipt, viața lui și lui și legătura lui cu Dumnezeu și cu oamenii a fost jalonată de aceasta. Eu mă tem de Dumnezeu, nu de faraon, nu de poliția secretă, nu de agenții secreți, nu de spionaj. Eu mă tem de Dumnezeu. Daniel a fost în Babilon. De cine se temea Daniel acolo? De Dumnezeu și atâta tot. Când se dă legea ca nimeni să nu se mai închine 30 de zile numai împăratului, de cine se teme Daniel? De lege? De groapa leilor? De pediapsă? Doar de Dumnezeu. El deschide geamurile și în continuare se roagă lui Dumnezeu. Veți vedea în istoria biblică că cei mai curajoși oameni au fost curajoși și plini de putere și au făcut lucruri extraordinare tocmai prin aceea că s-au temut de Dumnezeu. Eu mă tem de Dumnezeu. Dragul meu, de multe ori stai de vorbă cu oameni care te întreabă de credința ta, de religia ta, de biserica ta. O, și tu n-ai vreme atunci și nu este timpul fizic să le povestești cum decurge și ora de rugăciune și școala biblică și serviciul divin, cum cântă corul și... Dar poți să-i spui, eu mă tem de noi ne temem de Dumnezeu. Noi cei care ne adunăm la biserica aceasta, First Romanian Baptist Church, suntem oameni foarte deosebiți, tineri, bătrâni, blonzi, bruneți, dar avem ceva în comun. Noi iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și noi ne temem de Dumnezeu. Nu-i la modă, nu se declară, dar noi trebuie să ne temem de Dumnezeu. Iosif spune, eu mă tem de Dumnezeu. În Deuteronom 4:10, cuvântul spune așa, adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb. Când Domnul mi-a zis, vorbește Moise aici, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine. Dumnezeu vorbește, vreau să-l învăț pe popor. Vreau ca poporul Israel, poporul meu ales, să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine. Tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe pe copiii lor să le păzească, cuvintele Domnului să le păzească. Dumnezeu apare aici ca un pedagog care vrea să predea o lecție, să învețe o lecție pe elevi care să-i țină toată viața. Și așa este frica de Domnul, care este definită ca începutul înțelepciunii, să se teamă de mine. Copiii uneori nu fac atâtea rele cât ar face că suntem de părinți. Noi poate că ne temem de, eu știu, păstorul nu face rău că suntem de biserică. Biserica de comitet. Ne temem unii de alții. Dacă ne vede cineva, când facem rău, de obicei ne uităm în jurul nostru să fim acoperiți. Nu prea ne uităm în sus, că din sus totdeauna suntem riți. Dar noi ne temem de oameni, de multe ori. Scriptura spune că noi trebuie să ne temem de Dumnezeu. El e deasupra noastră. Autoritatea Lui e deasupra noastră. El vede totul, El știe totul, El aude totul. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Noi avem de-a face cu un Dumnezeu care știe toate faptele noastre, toate acțiunile noastre, intențiile noastre, gândurile noastre, totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Deuteronom 6, 1 și 2, versetele. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeu, păzind în toate zilele vieții tale, tu și fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau și să ai zile multe. Altfel spus, dacă te temi de Dumnezeu, o să ai zile multe. De pildă, una din porunci, spune din Decalog, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ. Cinstește pe părinți, teme-te de Dumnezeu, că dacă nu-ți cinstești părinții, nu-i respecti, nu-i onorezi, te bate Dumnezeu, asta nu-i la figurat, te bate la propriu. Dar dacă asculți de Dumnezeu, atunci, zice, o să ai zile multe și să ai zile multe. Adică Dumnezeu nu întârzie în a binecuvânta pe cei ce se tem de El. Ce înseamnă a te teme de Dumnezeu? Înseamnă a păzi poruncile, legile și rânduielile Lui. A păzi cuvântul Lui. Tu nu poți să spui că tu crezi în Dumnezeu, că iubești pe Dumnezeu sau că te temi de Dumnezeu dacă nu iubești cuvântul Lui și nu crezi cuvântul Lui. Că Dumnezeu nu poate fi separată de credința în cuvântul Lui Dumnezeu. Știți că Domnul Hristos spune la un moment dat, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Prin asta voi ști că mă iubiți. Nu că o să tot spuneți, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you și dăm cu mâinile pe sus și lăudăm pe Domnul, nu? Noi putem să cântăm foarte frumos și să avem și servicii de închinare fantastice. Dar Domnul zice, păziți voi poruncile mele, voi ziceți că vă temeți de mine, dar păziți voi poruncile, legile și rânduielile pe care vi le-am dat eu. Dragostea de Dumnezeu și frica de Dumnezeu se vede funcție de conformitatea în care noi trăim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă facem ce vrem noi, nu ce vrea El. Dacă facem ce ne place nouă, nu ce place Lui. Dacă facem ce ne taie capul pe noi, nu ce ne spune Dumnezeul nostru, înseamnă că nu-L iubim și înseamnă că nu-L respectăm și înseamnă că nu ne temem de El. Și înseamnă să fim pregătiți că ce promite, El împlinește. Dacă promite binecuvântări, El le dă, iar dacă spune că toiagul și noiaua nu va întârzia să vină, să știți că nu va întârzia să vină. Iov, capitolul 1, cu versetul 1. Iov este pentru mine un personaj unic în toată Scriptura. Eu de câte ori predic despre Iov, nu uit să-l numesc Sfântul Vechiului Testament. Un sfânt, un martir, tot ce vrei. Și uite-te la Iov. În țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană. Prihană înseamnă păcat. Și curat la suflet. Ce descriere extraordinară, ce personalitate morală, ce caracter etic acest Iov. Fără prihană și curat la suflet. Dar uitați-vă care era izvorul și secretul și puterea acestei vieți. Cum de era el așa? El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iov se temea de Dumnezeu. Omul de cel mai mare calibru moral și spiritual din Vechiul Testament se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Știi, frica de Dumnezeu care a început în înțelepciunii, teama de Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu, nu se vede doar din aceea că eu tot declar, eu iubesc pe Dumnezeu, eu iubesc pe Dumnezeu, noi iubim pe Dumnezeu, că Biblia îți spune în față, cum poți tu să zici că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă pe aproapele tău îl urăști, nu-L iubești, sau dacă urăști pe frați. Dumnezeu nu vrea teorie. Dumnezeu vrea o trăire practică. Dumnezeu nu vrea să fim niște propagandi ai cuvântului Lui, niște activiști ai cuvântului Lui, care să, eu știu, să ținem speech-uri. Dumnezeu vrea să împlinim cuvântul Lui. Dumnezeu vrea să trăim cuvântul Lui. Se abătea de la rău. Prin asta se vedea și lumea știa că Iov se teme de Dumnezeu. Se abătea de la rău, de la păcat. Dar dacă tu nu te abați de la rău și dacă eu nu mă abat de la rău, dacă picioarele noastre aleargă la nelegiuire și dacă ne delectăm în păcat și în lucruri și în locuri rele, putem noi să spunem că ne mai temem de Dumnezeu? Nu. Cartea Psalmilor este plină de îndemnuri, de porunci să ne temem de Dumnezeu. Psalmul 33:8. Tot pământul să se teamă de Domnul. Psalmul 86:11. Fă-mi inima să se teamă de numele Tău. Psalmul 128:4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Omul care se teme de Domnul e băgat în seamă de Dumnezeu, e luat în considerație, e în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl binează. Îi binecuvintează casa lui, familia lui, soția lui, copiii lui. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Știți că în Biblie se spune că Dumnezeu binecuvintează până la câte... până la miile neam. Știi tu, îți aduci aminte că eu am predicat de vreun an, doi, că tu astăzi poate că primești binecuvântări datorită unui bunic al tău sau străbunic al tău care a fost credincios și cu frică de Dumnezeu? Să nu cumva să ne închipuim că toate binecuvântările care le primim, dragii mei, le primim numai datorită nouă. Le primim pentru că suntem încă o generație care poartă linia binecuvântării. Și trebuie să trăim așa cu o frică de Dumnezeu și cu respect și cu cinste și cu dragoste de Dumnezeu ca și copiii noștri și fiul fiului tău să fie în aceeași linie de binecuvântare și să primească și el binecuvântare datorită ție, căci Dumnezeu se delectează în a-și desfășura binecuvântarea în istorie, în generații de oameni credincioși, până chiar la al miilea neam. Tu uiți pomenirea, după bunic, străbunic, nu mai știi, nu mai cunoști neamurile. Verea întâi, al doilea, gata, ți-ai pierdut. Dar Dumnezeu nu. El are o succesiune de generații care merge până la 1000 în sensul binecuvântării. Proverbe 3:7. Dar înainte de proverbe, încă un verset din Psalm 145:19. El împlinește dorințele celor ce se tem de el. Minunat e Dumnezeu. Până și de dorințele noastre îi pasă. El împlinește dorințele celor ce se tem de el. El vede că tu dorești ceva. Și dacă ce tu dorești nu-i păcătos, nu-i rău. El împlinește aceste dorințe. În feluri misterioase. El face ca aceste dorințe să se împlinească. Proverbe 3:7. Teme-te de și abate-te de la rău. Ieremia 5:24. Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru. Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru. Fiule, teme-te de Domnul. Vedeți, nu e un verset izolat. E învățătura consistentă a tuturor cărților din Vechiul Testament. Haideți foarte puțin și Noul Testament. Faptele Apostolilor 10:35. Vorbește Petru după ce se întoarce din casa lui Corneliu. În orice neam, cine se teme de el, de Dumnezeu, și lucrează neprihănirea este primit de el, de Domnul. În orice neam, cine se teme de Dumnezeu, nu cine e bogat, nu cine e influent, nu cine e la conducere, cine se teme de Dumnezeu. Faptele Apostolilor 13:16, Apostolul Pavel vorbește aici. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. E o categorie de oameni identificată aici, voi care vă temeți de Dumnezeu. Dacă nu ne numărăm între cei care ne temem de Dumnezeu, nu mai contează în ce religie ne numărăm, în ce confesiune sau denominațiune ne numim. Trebuie să fim numărați între cei care se tem de Dumnezeu. Tot Faptele Apostolilor 13:26. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu. Și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Vouă care vă temeți de Dumnezeu, v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Apocalipsa 19:5 și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii lui, voi care vă temeți de el, mari și mici. Mari și mici nu se referă la înălțime, ci se referă la poziție și la putere. Împărați, președinți, demnitari, senatori, oameni de rând, oameni care lucră la sanitation, la curățenie sau cu ziua, mari sau mici, temeți-vă de Domnul. Asta este pretutindeni în Scriptură, în Vechiul și Noul Testament deopotrivă, să fim din acei care se tem de Domnul. Amin. A doua învățătură, nu vom avea timp să o detaliem așa în amănunt, este: și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Ce înseamnă să fii neastâmpărat? Și care e păcatul neastâmpărării? Uite, copiii sunt neastâmpărați. Eu îi înțeleg foarte bine. Un lucru cred, și cred că nu greșesc, și vă dau voi să mă corectați. Am trecut de 10 ani de când slujesc aici, niciodată n-am mustrat copiii neastâmpărați. Niciodată, chiar nu m-am lăsat deranjat de ei. Poate și pentru că și eu, când am fost copil, la biserică am fost neastâmpărat. Dar să știți, Cel mai mare deranj, nu-i deranjul care îl fac copiii uneori că să ne astâmpărați, când ești pe bancă, când ești sub bancă, când în față, când în spate. Ăștia, dacă stau așa neastâmpărați în biserică, voi să nu credeți că nu se leagă nimic de ei. Se leagă ceva. Le intră ceva în cap. Și vine o vreme când se domolesc, se liniștesc, se pocăiesc, primesc pe Domnul Iisus, primesc botezul și fac bucurie bisericii. Și sunt frați de nădejde în biserică. Și predicatori, și păstori, și diaconi, și dirijori. Să nu credeți că numai cei care sunt mai cuminți în biserică, copiii numai din ăștia scoate Dumnezeu lucrător. Neastâmpărarea asta nu se referă la copii aici. Să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Când mergeam la biserică, și acum eram și eu poate în clasa întâia, când mergeam, îmi spuneam una alta și predica se încheia cam așa. Și fără manevre. Acum, voi știți ce voia să spune tata când zicea și fără manevre? Însemna că unde m-am așezat în biserică, acolo să stau. De dacă tata am predicat fiecare duminică, înseamnă că ceva se întâmpla. Eu tot făceam manevre. Adică tot mă mai duceam de la o bancă la altă bancă, eram niște băieți, din față în spate, ieșeam până afară, veneam, nu rezistam. O duminică mi-aduc aminte că am rezistat, n-am făcut manevre, m-au lăudat și mi-au spus că îmi dau ceva. Știți, positive reinforcement, 5-10 lei, cât au zis. Și am fost foarte fascinat și am zis, dacă mai dați, și duminica viitoare nu fac manevre. Dar vezi de treabă că tot n-am rezistat. Și nici cu răsplata și de multe ori, nici cu pedeapsa, n-a fost ușor să fii liniștit. Tot am neastâmpărat am fost, până când Duhul Domnului te convinge și te învață ce înseamnă să stai în biserică. Și atunci, numai că stai liniștit și răbdător, din potriva ajungi să te bucuri, ajungi să fii plin de liniște și plin de pace. Neastâmpărat, neliniștit, sau care nu are odihnă, sau care e agitat, nu se referă numai la copii. E vorba de cu totul altceva. Eu aș vrea să vă dau câteva sinonime. Neastâmpărat înseamnă nepotolit. Fără astâmpăre. Americanul zice, be quiet. Asta este astâmpără-te. Dar sunt niște sinonime mai dure. Neastâmpărat înseamnă zurbagii. Sau scandalagii. Și vreau să vă citesc cum este tradus acest verset în limba engleză, New International Version. Fear the Lord and the King, my son, and do not join with the rebellious. Rebellious. Cuvântul neastâmpărat, care se pare în românește un cuvânt, nu tare păcătos, tare vinovat, e neastâmpărat, așa-s copiii. Aici se vorbește pentru oameni mari. Fiul căruia îi se vorbește aici, nu e un fiu, e un fiu care e bărbat, care a luat viața piept pe cont propriu. Fiule! Ești bărbat de acum, începi viața, teme-te de Dumnezeu și nu te amesteca cu cei neastâmpărați, cu cei care sunt rebeli, sau dacă vreți alt sinonim, răzvrătiți. Cu cei răzvrătiți. Există acest păcat al neastâmpărării în biserici. Există și în popor, în afara bisericii, dar noi ne preocupăm de cadrul nostru. Acest păcat al neastâmpărării. Oamenilor nu le place unde stau în biserică. Celor din bănci nu le place în bănci, celor de la cor la cor. Fiecare vrea ceva, oamenii n-au astâmpăr. Exact cum copiii defilau și făceau manevre, cum eu făceam manevre, oamenii fac manevre. Nu pot sta mereu în aceeași stare. Am predicat într-o biserică românească din America, care în 5 ani avusese 7 pastori și schimbase cel puțin 5 comitete. Din astea sunt mai multe. Și în timpul predicii le-am spus, fraților, dacă ați încercat aproape tot ce s-a putut încerca, 7 pastori în 5 ani, 5 comitete în 5 ani, ați schimbat diaconi, dirijori și nu s-a produs niciun progres, nu vă dați seama că trebuie să încercați ceva total diferit? Ca de pildă schimbați-vă pe voi. Noi de pildă credem că rezolvăm toate lucrurile prin probleme organizatorice. Alegem alți slujitori, alți diaconi, alți comitet, alt păstor, alt dirijor de cor, dar noi rămânem aceiași. Aceste schimbări, de dragul schimbării, sunt un rezultat al neastâmpărării. La unii, dacă nu le place de pildă de păstor, spune-l de jos. Nu le place de comitet. Adunare generală mai anticipată, sau cum zice, alegeri anticipate, cum vor în Venezuela acum. Și după aia ei tot studie ies. Sau alții spun schimbări ca Domnul. Și găsești situație când într-un oraș a fost o singură și acum sunt 4 sau 5. Și oamenii spun, cum cineva a venit la noi și ne-a dus salutul și a zis, s-au mulțit numărul bisericilor. Și la încheiere, ne-a dat mâna cu fratele acela, l-am întrebat, frate, mi-ai spus frumos că s-a mulțit în statul acesta numărul bisericilor românești în acel oraș. Dar numărul credincioșilor a crescut? Păi frate, n-a crescut. Noi de multe ori, ca rezultat al neastâmpărării noastre, care înseamnă, de pildă, să fii nemulțumit. Știi că Biblia zice, nu te împrătini cu omul mânios. De ce? Ca să nu fii și tu ca el. Nu te împrătini și cu cel nemulțumit, ca să ajungi ca el. Nu te împrieteni cu cel neastâmpărat, ca să ajungi să fii neastâmpărat. La școală, avem mulți copii și tot vorbește, avem prea mulți copii. Profesori care vin din Europa și de pe alte continente spun, noi n-aveam copii din ăștia, unde erau copiii ăștia? Avem copii care zice-se că suferă de tot fel de boli, dar două mai populare. Una dintre ele este ADD. Attention Deficit Disorder. Adică zice-se că acești copii, de ce zice-se că, eu nu cred că 100% din toată povestea asta, poate 10% din tot ce se spune e drept, dar cred că restul e foarte umflată situația. Au probleme a se concentra. Au probleme să acorde atenție. Și când îi spui, măi, de ce nu scrii? Eu am ADD. Și eu constat că și în biserici, mulți oameni au acest ADD. Attention Deficit Disorders. Nu sunt atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă refer numai că nu sunt atenți la predică. Că așa în predică, când predici, te uiți la ei și se uite și ei la tine și ascultă. Văd și că voi ascultați. Nu da 10. Dar nu ascultă, adică nu iau atenție. Le tot predici mereu de pocăință și pocăința nu-i. Le predici dragoste și dragostea nu-i. Pozitate, dragostea nu-i, de dărnicie și dărnicia nu-i. Eu nu vorbesc de oameni din biserica noastră. În alte biserici se întâmplă așa. Și copiii ăștia sunt foarte neastâmpărați, zice-se că au acest sindrom. Mai nou, psihologii au făcut mai multe studii și au descoperit că există o afecțiune mai savantă, ca se numește, să nu greșesc, ADHD, adică Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Deci două păcate deodată. Nu numai că nu poate fi atent, nu se poate concentra, dar e hyperactive. Trebuie să facă ceva, să-și mănânce unghiile dacă e cazul, să rupă hârtii, să se bage sub bancă, numai să nu asculte, să nu înveți. Știi ceva? M-am gândit de foarte multe ori că neastâmpărarea asta de care e vorba aici este un fel de ADHD. Attention Deficit Disorder Hyperactivity. Adică nu ești atent la cuvântul lui Dumnezeu, frate și soră, și din cauza că nu suntem atenți la cuvântul lui Dumnezeu și nu-i dăm curs, ne ocupăm apoi în biserică de tot felul de lucruri. Avem hyperactivity. Nu putem fi liniștiți. Mai ales asta, hyperactivity, se vede în biserici când vine adunarea generală. By the way, a treia duminică avem și noi adunarea generală. Dar, slavă Domnului, anul ăsta e numai dare de seamă, nu avem alegeri. Dar de obicei, dacă e adunarea generală cu alegeri, atunci ai hyperactivity. Hai să-l schimbăm pe casier, să-l punem la punct pe secretar, da, diaconul, da aia, dar nici într-un an nu ne schimbăm pe noi. Să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Să împrietenești cu omul mânios sau cu omul nemulțumit. Un proverb românesc zice, spune, cu cine te împrietenești? Ca să spun, cine ești? În cartea Proverbe se zice, prieteniile sau întovărășiri, să zicem exact, întovărășirile rele strică obiceiurile bune. Dragul meu, eu mă opresc aici ca să nu fiți voi cu ADHD, să nu fiți hyperactiv. Mă opresc aici, doar citez încă o dată textul nostru. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, cu cei răzvrătiți, cu cei care sunt rebeli. Două învățături mari am avut. Să ne temem de Dumnezeu și să nu ne amestecăm cu cei care sunt turbulenți, care n-au liniște niciodată, dar nu pot să se liniștească. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Amen. Corul de slavă Domnului și apoi încheiem cu rugăciune.